Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Vole bih da pročitam iz jednog pisma Nikole Dobrovića u sred drugog svjetskog rata sa Lopuda 24. jula 1942. godine. Dobrović kaže: dao sam se na pisanje. Dok po svetu grme topovi, ukrštavaju se druge surove ideje, praska sve od eksplozivne ljudske gluposti, ja sam iz dana u dan pronicljiviji i prodorniji. Primetio sam da je ovo važnije od građenja, jer sam kod tog posla, vezane umetnosti, zavisa najpre od naručitelja, a posle od mase drugih okolnosti. Napisati mogu, međutim, sve i najsmelije vizije, a možda je to i trajnije nego li zgrade koje stradaju pod udarcima visokoeksplozivnih bombi.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radomir Lepusević, i mi imamo veliko zadovoljstvo da pozdravimo Ljiljanu Blagojević, arhitektkinju, autorku knjige koja se zove
Itinereri.
Moderna i Mediteran. Moderna i Mediteran. Dobar dan.
Dobar dan.
Dragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića. Ovo je u stvari prva knjiga na srpskom jeziku koja otkriva, to jest koja govorite ozbiljnije o ovom moderni Mediteranu. U stvari uzimam u obzir onu vašu knjigu MIT Pressa, Modernizam u Srbiji, Nejasne granice. I to je negde knjiga koja se, čini mi se da se ova nastavlja na taj modernizam u Srbiji koji je bio na engleskom jeziku.
Apsolutno, u međuvremenu je bilo moje bavljenje Novim Beogradom.
Da, to je knjiga.
A ovo je, tako da kažem, povratak korenima za mene u mom naučnom radu i povratak moderni, ranoj moderni, pitanjima rane moderne i njenom kontinuitetu, odnosno kontinuitetima sa posleratnim periodom. Dakle, pokušaj da se preko ove jedne teme koje do sada, ja bih rekla, i ja sam je smatrala lateralnom, dakle, delovanje modernista iz Beograda, odnosno iz Srbije, u mediteranskoj regiji, sam smatrala da je bilo lateralno u njihovoj
skoro ništa i nevažno.
Karijeri, nevažno, da tek neki projekat možda. Međutim, tražeći i istražujući za jedan naučni rad koji sam objavila u Engleskoj, sam u stvari shvatila da je Mediteran za oba ova arhitekta koji su ključni protagonisti moderne u Srbiji i u Beogradu, za njih središte njihovog delovanja tokom čitave karijere koja je 40-godišnja karijera i u slučaju jednog arhitekta i drugog. I da je u stvari po broju projekata izvedenih dela je to mesto, ako hoćemo da kažemo u širem smislu, mediteranski region projekata i izvedenih dela, u stvari najveći broj je upravo u tom području.
U stvari Dubrovnik je za Dobrovića krucijalne važnosti.
Apsolutno. Utemeljenje njegove karijere i stvaranje njegovog modernističkog, veoma idiosinkratičnog modernističkog jezika arhitektonskog. I ova knjiga je u stvari za mene bila istraživanje, a kako je on to, kad znamo da je poreklom iz Pečuja u Mađarskoj, dakle iz Austro-Ugarske. Prvo je počeo da studira u Budimpešti, posle je završio fakultet u Pragu, radi u Pragu 10 godina. Dakle, neko ko je eminentno srednjeevropejac, školovan u srednjeevropskoj tradiciji, kulturnoj matrici, došao u Dubrovnik i napravio jedan modernizam koji do danas, ja bih rekla, je začuđuje, drugačije od drugih mediteranskih modernizama. I meni ova knjiga po pitanju Dobrovića je bila upravo traženje, a kako je on to, zašto, koje su teorijske osnovi toga, kako je on, to nije bilo, da tako kažem, intuitivno, to je bilo jedno duboko intelektualno traganje za mediteranstvom u toj modernoj arhitekturi.
Vratit ćemo se na sve te teme, nego da kažemo našim slušalcima u špici, čuli smo glas Ljiljane Blagojević također. To je snimljeno kada je bila promocija u Službenom glasniku. Ono što je bilo uzbudljivo tu, to je naročito to čitanje pisma. Mi smo čuli samo jedan deo jednog pisma Nikole Dobrovića iz 1942. godine, gde on spominje, sad da ne prepričavam, čuli ste verovatno, dakle, da se opredelio za pisanje u tim teškim ratnim vremenima kada topovi govore, i da je to možda čak i bolje nego raditi na arhitekturi koja može da strada od jedne eksplozivne naprave.
I imamo generalštab koji je stradao.
Ono što je bilo uzbudljivo, to je da se sa prozora, doduše, sama promocija dešava se u kafiću unutar prostora arhitektonskog, pa se ne vidi. Ali sa prozora, dakle, Službenog glasnika mogu da se vide ostaci te kuće Nikole Dobrovića koja je srušena upravo jednom eksplozivnom napravom njegovog generalštaba. To je nešto što je jako uzbudljivo bilo, dakle, na samoj promociji, meni, da kažem. Ali ono što je zanimljivo kod ove knjige, dakle, dok se u nju ne uđe, ona je inače zahteva jednu vrstu erudicije, jer je osoba koja je veliki erudita i pisala tu knjigu. Dakle, ono dok se ne uđe u tu knjigu, može da zvuči pomalo kontradiktorno, moderna i mediterana. Reklo bi se da moderna i mediteran, da su to suprotstavljeni pojmovi. Reklo bi se čak prema našem nekom iskustvu iz vremena dok je mediteran bio nešto na što je ona nekadašnja Jugoslavija izlazila, pa smo govorili za Jadransko more da je naše. Dakle, reklo bi se da je moderna naružila poprilično.
Ne bih se ja složila s tobom nikako.
Ja govorim, dakle, iz svog sopstvenog ugla, dakle, i krajolike Mediterana i neke stare istorijske celine i tako. Pa je ono što je zanimljivo, dakle, to mislim da će i Milanka Todić, čućemo je kasnije, dakle, u svom iskazu na samoj promociji da je o tome govorila, dakle, o toj nekoj vrsti kontradiktornosti. Dakle, moderna i mediteran. Sad ste već nešto rekli o tome, koliko za Nikolu Dobrovića, pa verovatno i za Milana Zlokovića, koliko je mediteran važan. Ali, dakle, ta kontradikcija je nešto što treba kao stereotip, čini mi se, bar u širokoj javnosti, ja joj pripadam, razbijati.
Profesor Katodic, to vrlo drago mi je da ćemo čuti taj prilog, zato što i mene iznenadilo da je na promociji upravo na tome govorila, o toj kontradiktornosti tradicije i modernosti u toj reči Mediteran, i o hrabrosti tih arhitekata da tada istražuju moderni izraz baš u Mediteranu. Ono što je meni isto tu jako zanimljivo jeste da Mediteran kao širi pojam, zašto ja nisam nazvala knjigu Moderna u Jadranu, zato što ova knjiga mnogo govori o periodu kada se u čitavom Mediteranu traži upravo ta veza između vernakularnih tehnika, narodnih tehnika, tradicionalnih tehnika, tradicionalnih materijala, prirodnih materijala Mediterana i jednog posredovanog apstraktnog izraza moderne. I čini mi se da je uopšte u mediteranskom pojasu, u evropskoj prostoru, kulturno nepoznat taj deo Jadrana, i koliko su arhitekti koji su delovali na Jadranu bili deo upravo tog kulturnog kruga mediteranske moderne. Zato mi je to bilo stalo da bude u naslovu Moderna i Mediteran. A ta dvojnost, ta kontradiktornost je upravo ono što učinilo tu arhitekturu moderne u mediteranskoj regiji, pa i na Jadranu, drugačijem od onih modernih objekata, recimo u Nemačkoj, Holandiji, u Sovjetskom savezu, Engleskoj i tako dalje.
Ja bih rekla sada da neki arhitipski primjeri, ono što vi zovete vernakularnom arhitekturom, a vola bih da nam objasnite i zašto toliko puta pominjete reč vernakularno, umjesto to sve ostale sinonime, su u suštini priča o moderni. Vi ako pogledate osnovnu kuću na Mediteranu, pravljenu od kamena, ona je krajnje jednostavna, krajnje svedena i čak u nekoj svojoj osnovnoj liniji, ako izuzmemo krovove, vrlo moderna.
Jeste po formi, međutim...
Nije po sadržini, nije
ni po konstrukciji,
drugom.
Nije ni po onom osnovnom što je moderna tražila, i to Nikola Dobrović isto u jednom njegovom tekstu, on je bio neverovatan pisac. On je zaista mnogo pisao i jako dobro pisao arhitekturi tim svojim jezikom koji je uvek onako malo upitan kako govori, jer on je mađarski, nemački, srpski, bio trilingvalan, ako možda se tako kaže. On kaže, moderna je uvek stremila tim minimalnim tačkama oslonca, jer tako, jednim skeletnoj konstrukciji, da li je čelik ili je armirani beton. I Corbusier sam, koji je napravio 25. svojih pet tačaka arhitekture, jeli, od kojih je jedna da je kuća podignuta na stubove od tla, kao ključna tačka koja omogućava sve one ostale.
Onda ide veter, ide solar.
Da. On isto, kada gradi u mediteranskom pojasu, on zida, pravi tektonsku konstrukciju od zidanu, od kamena, na jugu Francuske. Dakle, to je jedna dvojnost kojom se bave modernisti u tom periodu. Koja je to moderna? I što shvatamo kada ulazimo sve dublje u dublje u istraživanje, i to je profesor Katodić lepo rekla, da sam ja stvarno u dilemi u ovoj knjizi, kojoj, da tako kažem, sili da se priklonim. Ima mnogo moderni i ima mnogo izraza te moderne. Ne možemo da kažemo jedna je prava. I upravo zašto vernakularna? Jer u jeziku, u lingvistici, vernakularni je izraz onog tog sela ili tog malog područja. Jer razlikuju se kako se govori u Splitu, kako se govori u Crnoj Gori, na primorju, u Herceg-Novom i Dubrovniku, gde je 30 km razlike, oni različito govore. Različita je i moderna. Taj vernakular, to je kao govor tog područja, uže sredine, kao dijalekt.
Ja sam uzeo iz Wikipedije šta tamo piše, kaže vernakular, to je narodni govor, ili vernakular je izraz kojim se opisuje domaći jezik ili dijalekt koji se svakodnevno upotrebljava na nekom području, obično u kontekstu razlikovanja od nacionalnog, standardnog, književnog ili službenog jezika, odnosno lingve franke koja se koristi na širem području. Dakle, znači, kod vas je upotreba vernakulara nešto što je vezano za tu nekakvu narodnu tradiciju. Recimo, najbliža reč bi bila folklor. Folklorna ili kako bi...
Lokalna.
Bila? Lokalna, ili...
Ajde da pogađam.
Da, ne znam.
Jer je vernakularna počinje da se pojavljuje vrlo često u tekstu. Yes. Ona prolazi... I vi morate u suštini, ili bar mislim da smo oboje bili u toj... Odmah smo reagovali na tu reč. Kao što postoji još jedna reč...
environmental.
Da. Koji se direktno prelazi iz engleskog sjeva.
Jest, jest. I prihvaćeno znači, u našem
znači
rečniku.
Okruženje, okruženje, ali nije jest, dovoljno nije precizna, ja bih rekao.
Ima tu još raznih drugih jezičkih stvari u samoj knjizi. Recimo, govori se o Gottfriedu Zemperu. Mi smo ga znali, dobro, evo sad čujem da je kod Perovića bila ta varijanta upotrebljena, dakle Zemper, ali mislim da smo govorili, pošto je to reč je o velikom svetskom arhitektu.
Misli se na Miloša Perovića,
da,
profesor.
Pa se govorilo Gottfried Zemper do sada. A inače, sama knjiga, dakle to je evidentno iz čitanja i tako dalje, ona se naslanja na ono što je tradicija pisanja istoriografskih knjiga u stilu Fernana Brodela. Tu može i Predrag Matvejević nekoliko puta je spomenut na samoj promociji da bude izrečen, da bude upotrebljen kao neko ko je u stvari u nekoj vrsti tradicije, uslovno rečeno. Dakle, to je to rizomsko pisanje, to traženje, mm-hmm. dakle, ili pokušaj, čak meni se čini da je ovako lako objašnjivo to kad se kaže, vi ste kao glumac dok ste radili ovu knjigu, pokušavali, ili kao glumica, pokušavali u stvari da uđete u likove, da mislite o tome šta su oni mogli da vide na razno raznim mediteranskim, recimo, železničkim stanicama, na primorju, u Dubrovniku, dakle, eventualno ako su putovali dalje u nekakvom Marseju i tako da, Pečuji već polazište je samog Nikole Dobrovića, dakle, kod Zlokovića,
Trst
i tako dalje. Dakle, to su sve nekakve male vedute, vizure, kuće koje su okruživale, dakle, to stanište gde je Milan Zloković bio rođen. To je nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Dakle, taj jedan rizomski, dakle, i ja pretpostavljam da ste ušli u likove. Sasvim. Pišete o njima dvojici kao da su najveći mogući svetski arhitekti.
Pa jesu.
Jesu.
Pa u moje, zaista, ja se dugo bavim i istraživanjem, već sam dovoljno stara da mogu da kažem decenijama, se bavim istraživanjem moderne arhitekture i hoću da kažem, moje istraživanje se menja kroz to vreme i sve više mi je bliži baš taj pristup o kome vi govorite, potpuno ulaženje u detalj najminuciozniji koji u stvari govori mi najviše i o njihovoj arhitekturi. Ne, dakle, gledanje po površini i samo arhitektonska analiza, nego razumevanje tog jednog složenog sveta u kojem arhitektura nastaje. I čini mi se rađe nego da pišem arhitekturi o kojoj sam više pisala ranije nego u ovoj knjizi. Pišem o životu i kontekstu, intelektualnom, misaonom kontekstu iz koga je mogla ta arhitektura da nastane. I da ja razumem te kontekste, potrebni su mi ti svi detalji koji su zaista dokumenti vremena. I materijalni dokumenti i rekonstrukcije istorije koje nisu do sada napisane, to moramo reći.
Okay. Vi ste nešto uradili što su radili krajem, iako je to bilo, čini mi se, potpuno drugačije postavljeno ili strategijski drugačije postavljeno sa Jožetom Plečnikom krajem 80. godine, kada on odjednom postaje međunarodno poznat. Ta nekakva inkorporacija onoga što je Jože Plečnik, slovenački arhitekta, veliki radio, imamo kod njega, imamo njegovu i jednu crkvu u Beogradu, ono što je radio u svetu, i on odjednom postaje međunarodno poznat s jedne strane, s druge strane pada ta gvozdena zavesa i sve to što je bilo na istoku postaje zanimljivo. E, meni se čini da sad je ovde priča o Zlokoviću i Dobroviću i kroz onu knjigu MIT prese, našoj modernoj u Srbiji, se negde ova dvojica arhitekata smeštaju i na međunarodnu scenu otprilike ravnopravno sa ostalim arhitektima evropskim moderne.
Nadam se da će i doći istraživači koji će to produbljivati, i to zanimljivo, nisam pomislila, u stvari ste u pravu, Plečnik je bio potpuno nepoznat i velika zasluga je tu za promovisanje i razumevanje.
Velika izložba u Parizu koja je
Plečnika
bila.
Je broj ljudi koji se time bavio. Ne samo u Sloveniji, nego recimo uloga Borisa Podreke.
Pa Prelošeka.
Pa Prelošeka je Slovenija. Pa Krečića, pa tako dalje. Ima ih dosta.
Dosta ih ima.
Koji su se bavili. Florijan, da sad ja sigurno ću nekoga preskočiti, ali hoću da kažem, sigurno bilo jedno desetak ljudi koji su učestvovali u promociji. I stajala je nekako i
država,
i stajao i univerzitet, i stajao i muzej.
Muzej arhitektonski koji u stvari Krečić bio direktor, u kući koja je bila.
Jeste. Tako da ja bih toliko volela da nas ima, da tako kažem, neka četa makar.
Da, pa možda će biti. Evo, ja sad predlažem da mi čujemo taj snimak. To je mali su iskazi, odnosno kratki iskazi ljudi koji su učestvovali u promociji u Službenom glasniku. Bili su to Milanka Todić, Đorđe Zloković, inače sin Milana Zlokovića, i Jerko de Negri. I mi smo to uronili, recimo, u nekakve zvuke koje smo, zvuke Mediterana, jeli, koje smo utišali, to moram da kažem, kada dođe na red Đorđe Zloković, on je jako daleko bio od mikrofona, pa da ne bi smetali ti zvuci koje smo mi aplicirali, to smo isključili. Evo sad da čujemo taj snimak.
Očekivali smo uvek da moderna je inovativna, da odbacuje tradiciju, da razmišlja na originalan način, da gradi novo, da konstruiše nepoznate forme, i odjednom ovde imate spoj potpuno neočekivanih principa, ili principa hedonizma, radosti, uživanja, kakav je Mediteran za većinu, i sa druge strane jednog racionalnog modernističkog principa, i sve to je tako divno upakovano u ovoj knjizi profesorke Blagojević da vi ni jednog časa ne znate zapravo na kojoj strani je njena simpatija, da li ona više insistira na tradiciji i lepoti Mediterana ili na idejama moderne. I u tom smislu je i sama pokazala da se donekle jeli, ne može opredeliti ni za jednu glavnu liniju svoje naracije, pa je izabrala po meni jedan ključni i najvažniji moment oko koga se plete cela njena knjiga, a to je moderna Mediterana.
Preciznom naučnom i stručnom analizom i ocenom dela arhitekata Milana Zlokovića i Nikole Dobrovića, ključnih protagonista modernizma u Srbiji, njihovo delo prikazalo je u pravom svetlu i za primer pokazala kako se o arhitekturi piše na visokom profesionalnom nivou.
Današnja istorija umetnosti, istorija arhitekture, sve više prelazi u nešto što se može nazvati istorijom kulture, istorijom življenja u konkretnim društvenim i političkim okolnostima u kojima autori deluju i funkcionišu. Mediteran nije obećano mesto života. Mediteran je kao i svako drugo u koje su životne egzistencije teške, mučne često, zahtevaju puno ulaganje svih egzistencijalnih napora. To su ovi arhitekti pokazali, predočili, dakle, utopiju umetnosti i na neki način praksu arhitekture. Ljiljana je napravila veoma zanimljiv tekst koji se čita poput jednog zanimljivog narativa koji čini jedan novi rod u istoriji umetnosti, istoriji arhitekture ili ako hoćete istoriji svih drugih humanističkih disciplina i pokazuje kako je došlo stanje u našim naukama da je istorijska obrada mora i najčešće kao u ovom slučaju jeste uvedena u veoma zanimljive narative da bi ona upravo takva atraktivna, privlačna, zanimljiva bila svim čitaocima koji se zanimaju nekoliko za usko stručne oblasti nego za svekolike fenomene kulture.
Grad. Evo sad smo čuli, znači, i Arkada Negrija poslednjog, pre njega Đorđe Zloković je bio, a onda Milanka Todi. Đorđe Zloković je sin Milana Zlokovića i ono što mi se čini da je bila velika vaša prednost, vi dugo istražujete i Zlokovića i Dobrovića, vi ste imali pristup porodičnim arhivama, rekla bih, i žive svedoke, negde priču iz prve ruke koja je mogla da vam pomogne, posebno u slučaju Zloković, pretpostavljam.
Da, naravno, ja ogromnu zahvalnost dugujem akademiku Đorđu Zlokoviću, njegove sestri, profesorki Milici Mojević, rođenoj Zloković, i njenom sinu, doktoru Đorđu Mojoviću, što su zaista imali poverenja posle veliko godina da u stvari mi potpuno omoguće rad u njihovoj porodičnoj arhivi, koji je počeo na jedan način kad sam spremala materijal za tu knjigu Modernizam u Srbiji, koja je izašla u Americi 2003. a sada na još direktniji način ulaženjem upravo u personalne dokumente, u ličnu korespondenciju i porodične fotografije, što je zaista bilo od neprocenjive vrednosti meni za istraživanje i razumevanje perioda na jedan drugi način, dublji, minuciozni, detaljni. Kod Nikole Dobrovića je ta personalna arhiva sačuvana u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti i tu je korespondencija Petra Dobrovića i Nikole Dobrovića, Olge Dobrović, prijatelja srodnika, kao i neke fotografije. A naročito je važna arhiva koja se nalazi u Muzeju nauke i tehnike, koja je arhiva projekata. Tako da ne samo da sam radila u porodičnim, nego i u institucionalnim arhivama, i bez tih arhiva ne bi bilo uopšte moguća naša nauka. To je najveće blago nacionalne koje imamo, ja mislim, naša država, i u arhivama i u muzejima. I to je jedno neverovatno blago koje zaista svakog od nas, koji imamo sreće da se bavimo tim poslom, mislim, raduje beskrajno kad nam se otvore vrata tih Aladinovih pećina i kad vidimo taj istorijski materijal koji je stvarno neverovatno bogat. Dakle, da, s jedne strane je to, kažem, bila privilegija dugogodišnje saradnje sa porodicama Zloković i Mojović, ali i sa institucijama koje su jako pomogle.
Izuzetno važnost ove knjige je fotografija. Rekla bih, te fotografije koje ste sada pomenuli, mnoge koje vidimo prvi put, ne samo porodične, nego vidimo fotografije iz epohe, zgrade koje su izgledale ili kako su izgledale neke zgrade, kada su izgrađene, jer imamo slučajeve, ne mali broj, da postoje zgrade i danas, recimo Zlokovićeva na uglu Njegoševa i Moše
Protemateje,
koja nema balkon. Recimo, jedan balkon na prvom spratu je sklonjen, međutim, cela zgrada i danas postoji ili nešto je još promenjeno. Te fotografije u suštini vama su dale su ovoj knjizi ne samo patinu, nego su je negde i vizualno prebacilo vreme.
Apsolutno, utemeljile. Imaju svoj sobstveni narativ, ja bih rekla, te fotografije. One su bile osnovi, početak bavljenja. Jer, recimo, mnoge od tih objekata koje su sada prikazani i projekata koji su prikazani u ovoj knjizi ranije nisu bili tako ekstenzivno prikazivani, niti se o njima govorilo mnogo, jer oni u užem smislu reči moderni pokret, avangardna, moderna, ne pripadaju najvišim, da tako kažemo, iskazima modernim tih arhitekata. Međutim, one čine jedan, sad i meni, jedan iznenađujući korpus arhitekture koju smo zaboravili ili koju nismo ni videli dugo, iako nam je bila pred očima, a koja je osnovi utemeljenja modernog mišljenja i moderne teorije pre svega. I čini mi se da sad tek ja počinjem da razumevam ono čime se bavim 20 godina kroz ovaj rad.
Da, inače, evo da kažemo neke faktografske podatke. Dakle, zanimljivo je gotovo da su se poklopili životi Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića. Dobrović je rođen, rekli smo već više puta, u Pečuju, 12. februara 1897. a Zloković u Trstu 6. aprila 898. E sad, Dobrović umire u Beogradu 11. januara 67. a pre toga u Beogradu 29. maja 65. umire Zloković. Obojica su bila vezana za Beograd i tako na razne načine. Bili su profesori arhitektonskog fakulteta. Jesu li se ili kakav je njihov međusobni odnos bio?
A to zaista ne znam. Mm-hmm. Znate, ovo malo ste me pitali pa nisam do kraja odgovorila oko tih svedočanstava iz prve ruke. To je nekako u tim našim istorijskim školama i metodologijama kažu to je najnepouzdaniji izvor. I u stvari sam dokument, ne postoji ni jedan koji o tome izravno govori. Tako da zaista ne bih mogla da kažem, a nekako čini mi se da se vidi kroz ove njihova delovanja i delatnosti i nastupe javne, njihove tekstove, koliko su u stvari bili različiti i kroz njihovu arhitekturu, koliko su bili različiti i koji obojica zastupali modernu arhitekturu, bili izuzetno dobri arhitekti, bili veliki teoretičari arhitekture obojica, odlični pisci, istraživači u disciplini arhitekture, istraživači teorije i istorije, obojica potpuno sa različitih metodoloških osnova, polazišnih tačaka i sa različitim ishodištima. Kod Zlokovića ta njegova transistorijska teorija modularnosti proporcije u arhitekturi, koja čini mi se da danas opet i u nekim svetskim razmerama bavljenim teorijom dobija na ponovni pogled i na vrednosti, referentnosti. A Dobrovićeva, upravo ovo što je rekao profesor De Negri, to je njegovo zanimljivo, dramatično pisanje, o čemu god je pisao, znate, on piše u istoriji arhitekture, u njegovih pet knjiga savremena arhitekture, to je zaista dramatično, interesantno. Dakle, on je stvarno na jedan narativni način pisao istoriji, ne suoparno, nego upravo zanimljivo, upravo je tražio i on unosio svoju ličnost u to, dok je Zlokovi sa druge strane fantastičnom tehnikom, geometrijskom, crtačkom i sa veoma šturim rečima govorio neke druge stvari, a jednako dramatično, rekla bih.
Rekla bih da je Zloković bio odličan fotograf. I to fotograf u duhu vremena koji jako dobro korespondira sa onim što je bila fotografija Bauhausa u vreme kada on projektuje svoju kuću Zloković 28. godine i kad je on fotografiše. Te fotografije jako dobro korespondiraju kad ih pogledate malo sa fotografijama Bauhausa. S jedne strane, s druge strane, Dobrović je to što rekao ste da je bio pismen i da je pisao, ima jedno nekako kao da je predočio u jednom pismu na 189. strani, zapamtila sam, govori o tome kako ne želi da dođe u Beograd jer nema sreće u Beogradu. Pokazat će se da stvarno ni danas kad pogledate on nije imao sreće u Beogradu. On piše to pismo iz Dubrovnika, koliko se meni čini.
Da, ta pisma su isto jako, jako zanimljiva. Stalno, ono što je isto profesor De Negri rekao, a to o toj teškoći života na Mediteranu, mi zamišljamo nama recimo portrete Petra Dobrovića, brata starijeg Nikole Dobrovića, tih građana na ladanju u
veliko uživanje sve zajedno
u pletenim stolicama i tako dalje, i zamišljamo kako je to stvarno to idealno mesto utopijsko, a onda čitamo pisma Nikole Dobrovića koji je tada imao najveći projekat svog života do tadašnjeg. Tada je imao on 35 do 37 godina kada je radio hotel
Grand u Lopudu.
Jeste, na Lopudu, i kada je trebalo da ima novaca, čovek u najboljim godinama, mlad čovek, završio upravo hotel, on piše majici da je potpuno bez dinara u džepu, da rado bi došao u Beograd, da je majka živela i Petar brat, da bi rado došao, ali kaže nemam ni para u džepu, ni zimskog kaputa i ne može da putuje. Dakle, ta njegova pisma govore o upravo toj atmosferi, tako da kad to je ta kombinacija Zlokovićih fantastičnih fotografija iz perioda koje govore jednu priču i Dobrovićevih tih reči gde se susrećemo sa stvarnim rečima o životu.
Da. Evo šta on kaže, da konkretizujem, kaže u tom pismu bratu Petru, Nikola Dobrović, 34. godina, zoveš me u Beograd, međutim meni se digne kosa na glavi kad pomislim uopšte na njega. Imam osjećaj da u tom gradu nikad neću imati sreće. A u jednom drugom pismu kaže, subjektivno rečeno, svaki put kad dolazim u Beograd, preživljujem senzaciju stručnjaka. Jedan istinski i radosni unutrašnji doživljaj i jedno neobično uzbuđenje. Dakle, to su kontradiktorna dva osjećanja u odnosu na Beograd. Ovo što se desilo sa njegovom kućom, koja se zove Generalštab, to govori da zaista u Beogradu nije imao sreće i tako dalje. Da kažemo, dakle, ako govorimo o faktografiji, da su otprilike, evo, vi ste prebrojali. Nikola Dobrović je uradio 40 projekata za lokacije na Jadranskom primorju, to je sve radio od 28. do 65. Od toga je realizovano 17. E sad, Milan Zloković je manje u projektima radio, dakle on je imao 16 projekata, od kojih je realizovano 6, a to je u međuratnom periodu, i početkom 60. godina u koautorstvu, znači radi sa Đorđem Zloković, sa sinom i sa Milicom Mojović, deset pojedinačnih zgrada turističke kolonije Hotel Mediteran u Ulcinju. I sad ovako, ako govorimo i o generalštabu Nikole Dobrovića i o tim ulcinskim zgradama i tako dalje, tim paviljonima i tako, tu je kamen taj. I vi sad u poglavlju, poslednje to poglavlje, deveto ili možda pred kraj, u svakom slučaju moderna na Mediteranu, itinerar kamena. Govorite o tome da je najglavna, osnovna karakteristika tog, te moderne na Mediteranu, upravo upotreba kamena. I sad, evo ja da vam kažem, čitajući ovu vašu knjigu, meni su se pojmovi proširili. Ja bih rekao pre čitanja ove knjige da kamen je nešto što ne spada u modernu, kao ni opeka što ne spada. Kada se interveniše u Novi Beograd sa nekakvim novim crkvama od opeke, dakle, naježim se i ne mogu da prođem pored toga. Smatram da opeka tu nema šta da traži. Tako sam isto otprilike manje prema kamenu, kamen više liči na beton, ali sam i o kamenu imao to mišljenje. Sada mi se ti pojmovi proširuju. Dakle, kamen je moguć kao materijal, možda i funkcionalno, unutar nečega što jeste moderna građevina. A sa druge strane, dakle, taj odnos prema tradiciji kroz ove priče o vernakularnoj arhitekturi i tako dalje, tu se vidi da nema nikakvog reza, da su ti ljudi koji su par excellence modernisti, kao što su Nikola Dobrović i Milan Zloković, i te kako kopali po prošlosti, tragali za nečim što će vjerojatno da pretvore u ono što ćemo danas zvati moderno.
Apsolutno. To je, mislim da je to nešto najvažnije što sam ja naučila radeći na ovome, jeste to, baš to njihovo duboko traganje, koje opet kod njih dvojice različito. I kad kažemo dobro, uvijek treba dobro, pa onda tačka, pa Zloković, pa tačka, ili obrnuto, zato što su to dva toliko jaka individualna puta kroz tu modernu. I na kraju u toj upotrebi kamena oni potpuno različito upotrebljavaju kamen i razumeju kamen. Iako obojica rade vernakular. Dakle, stvarno taj lokalni, ali taj lokalni, vi kad kažemo recimo folklorna arhitektura, onda tu je i folklorna i Slovenija i Bosna i Grčka i ceo region. Ali kad kažemo vernakular hercegnovski, je hercegnovski, različit je od dubrovačkog, različit je od ulcinskog, a u kilometrima je to gotovo ništa. Dakle, Ulcin je potpuno jedan drugi vernakular nego što je hercegnovi. Sever i jug Crnogorskog primorja. Dakle, njih dvojica ne rade ništa na pamet. To je takođe, niti tragaju za formom, nego upravo su u tom jednom dijalogu i jedno poglavlje i posvećeno, recimo, baš tom dijalogu sa mitološkim, sa tim slojevima koji su duboki slojevi naše kulture ovdje uopšte na Balkanu i u regionu Mediterana. Dakle, kako sad moderna ne mitologizuje, nego ulazi u dubok razgovor ili dijalog pozivajući iz mitološkog ono što arhitekturi moderne bez kompromisa, i to ste apsolutno u pravu, bez kompromisa je to moderna arhitektura, ali nosi sve te svoje, i to je njihovo, to obojica su radili na teoriji, i čini mi se da u ovoj knjizi se na neki način pokušala zaista da napravim najteorijskiju knjigu do sada o modernoj kojom sam se ja bavila. Baš da proniknem u to teorijsko u njihovom radu.
I knjiga mi se čini, sad ne da, razgovarali smo i Rade ja o njoj dok smo je čitali, ona ima neke delove kroz koje se čovjek teško probije, jer ima mnogo imena, podataka i tako dalje, i koje vam čak u trenutku jednom izgledaju, čini mi se, da li mi je potrebno da pamtim kako se zvao arhitekta u Trstu, gde je odrastao Zloković, preko puta čije kuće je on stanovao, prosle čega će on možda u Beogradu napraviti ove dve kuće koje podsjećaju i tako dalje, i nečega što je jako pitko i jako lako. Tako da mi se čini da onaj koji je izvan arhitekture ili izvan onoga što se zove teorija, u jednom trenutku će se naći pred nepremostivim, nazovi, preporekom, i onda će onako uletiti u jedan tekst koji će progutati. Pretpostavljam da ste svesni da ste imali u suštini bar dva načina pisanja. Jedan je pitak kao esej, drugi je prepun baš onako činjenice koje nekada mogu da otežaju čitanje, ali jako su korisne za naučni rad.
A možda, ne znam, pravo se on kaže, što sa čitaoci moraju da kažu.
Recimo da bi bilo zanimljivo da napišete roman o ovoj temi. Ili recimo da bi bilo također zanimljivo videti film koji bi obuhvatio sva ta mesta, dakle, kroz koja su prolazila ta dvojica arhitekata. I, dakle, istorijski jedan film koji bi tekao, znači, pokrivao bih tih 60-70 godina koliko su živjeli. Ima tu zanimljivih stvari. Vi ste na promociji spomenuli to da su se dvojica braće, dakle, Nikola i Petar Dobrović, prošli su jedan pored drugoga na ne znam gde, u Konjicu. Ali, dakle, nisu se videli, jedan je išao u jedan smer, drugi u drugom, i tako da je jedna vrlo zanimljiva paradigma.
Apsolutno filmska, da, jeste. Znate, mene su i Zloković, Milan i Dobrović, Nikola slali na putovanja. Dakle, morala sam da idem i na, ja na neke od tih puteva, da bih u stvari
recimo
razumela
Trst,
gde su
tako,
bili, da,
svakako, Dubrovnik,
ali Boka Kotorska, na primjer.
U Pragu jeste
bili to? Nisam, da, nažalost. Ali Boka Kotorska, na primjer, u kojoj ja nisam bila recimo 20 godina, dok nisam sad pisala ovu knjigu. Ja poznajem Boku Kotorsku sa fotografija Milana Zlokovića, dakle iz 20. godine.
Malo
sa
se razlikuje.
Ima više te Boke
Kotorske. I to je bilo zaista jedan šok.
Da.
Tako da, nedavno je bio jedan projekat koji su radili, mislim, neki nemački, švajcarski, jedan turski arhitekti i istoričari arhitekture, da se vrate na mesta kojima je Corbusier išao na njegovom putovanju
istok,
po istoku 1911. I napravili su jednu knjigu koja, čini mi se, da nije baš mnogo uspela, jer su hteli taj šok da pokažu kako sva ta mesta izgledaju danas posle ovog celog buma.
I tada je tako naružio Beograd, recimo.
Da, ali nisam sigurna da je to, da bi bio to dobar film da se vrati sada na ta mesta. A da se napravi neki istorijski film, možda, ne znam. To, svakako ima materijala.
Da,
a da pišem roman, to sam odavno ja smislila, samo ne o ovoj temi.
Da.
Kada ste već stigli do tog puta na istok, Corbusier, koji ne voli Beograd i kaže da loše izgleda, osim što je na dobroj lokaciji, on pominje jedan ćup. I s jedne strane, s druge strane, početak knjige u stvari priča o velikim putovanjima. Čak i putovanje iz Trsta, kako rekao ste, u vizantijski Beograd i putovanje iz Pečuja opet u Beograd, koji se u suštini prelama. Priča o putovanjima je priča 19. veka. Čini mi se da nije priča samo 19. veka, nego svako ko završi nekakvu školu ili dođe u određene godine, mora da ode na neki veliki put da bi odrastao.
Pa sigurno.
I sazreo.
Mislim, meni je bilo isto to toliko zanimljivo kad sam naučila, tražeći, našla, da u stvari Milan Zloković, koji je Bokelj iz Trsta, inženjerske veoma matematičarske pameti, da tako kažem, dolazi posle završenog fakulteta u Beogradu, odlazi na poslediplomske studije kao stipendista francuske vlade i vlade Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Pariz. Šta radi on u Parizu? Dakle, on je iz Trsta. Odrasto je u Austro-Ugarskoj. U nemačkom školskom sistemu je završio osnovnu školu, real, koji je počeo da studira u Gracu, došao u Beograd, tu je završio arhitekturu. Šta on radi? On u Parizu, u stvari, upoznaje Vizantiju, zato sam ja to napisala. On ide na
Gabriel Mijea
i ko Charles Dille na predavanja da bi razumeo kuda on to ide. Jer on iz Trsta, to su bile različite države.
Potpuno ne razume o čemu se tu radi.
I onda odlazi 23. godine, odmah kada je završio te poslediplomske studije, odlazi na dve velike ekspedicije, kako su oni to tada zvali, jednu u Gradac, jer je pisao tezu o Gracu, a drugu u Ohrid. Dakle, u isto vreme snima, fotografiše, snima, crta i uči vernakular, taj, tu, na tom mestu, i srednji vek Vizantiju, vizantijsku kulturu, koja je naravno kod nas u crkvama, manastirima.
Prizren je tu takođe grad koji je on ne
te
može se preskočiti.
Da, ne može se preskočiti. To suočavanje sa urbanom kulturom Prizrena, Ohrida i Ulcinja. Te balkanski stari gradovi. To je bila velika lekcija naših arhitekata te generacije i umetnika, ali arhitekata naročito.
Kako biste povukli tu jednu liniju kontinuiteta iza, posle Milana Zlokovića i Nikole Dobrovića? Ko su, dobro, vi ste naslednik njih dvojice.
Naslednica
njih dvojice. Dakle, ali, dakle, može li se ta linija, jesu li oni usamljeni u istoriji arhitekture?
I zašto meni ih mi nismo recimo, učili u školu?
Meni Neven Šegvić mi je padao na pamet sa onim što je radio, da, iza. Pa dobro, tada je bila... Da.
Jeste, ali se jako vodilo računa da se u Zagrebu učila moderna, kod nas je
učila. Sa onim što je radio Šegvić, dakle, sa, u Splitu.
Sa, mislim, uopšte i sa istraživanjem moderne. I sa...
Dakle, kako vidite tu liniju? Odnosno, jesu li usamljeni?
Nisu oni bili usamljeni. Oni su sad usamljeni zato što se malo ljudi bavi stvarnim. Recimo, imamo jednu ličnost, Aleksandra de Rok. Ličnost kulture, arhitekture, slikarstva, pisanja, koju, ja mislim da arhitekti još nisu dotakli. On je poznao i Corbusiera.
Ali zašto se ne čini da je on i
su više verna? Ne, nije. Aleksandar de Rocco je avangardista. Mislite? Pilot bio, pravio mape u Prvom svjetskom ratu.
Druga priča je o arhitekturi njegovoj i onome što je radio.
Ali treba naći tu priču. Veza postoji, to je taj čovjek. Dakle, način na koji se bavio de Rocco svoj celog života istraživanjem nasljeđa je moderan način. To nije... On je uneo nešto novo, zanimljivo, popularno. Ako hoćete, njegovi crteži su popularni, a fantastični su, dokumentarni, a popularni su, otvoreni su svima nama. Zašto se mi time ne bavimo? Ne znam.
Bavili smo se neko vreme.
Da, dakle, nismo bili usamljeni, naprotiv. Tu je, kada čitamo isto kod...
Ja mislim da bi taj čovjek bio očajan kad bi vidio šta se desilo sa onim ostacima njegove crkve Svetog Save.
Pa
dakle,
da.
A ne znam ko ne bi bio očajan.
Sigurna sam.
Da.
Dakle, to su bile generacije koje su mnogo radili i na nama je da u stvari nekako se pozabavimo našoj generaciji i mlađima, da se pozabavimo time. Opet kažem, u svetu se mnogo ta struka istorije i teorije arhitekture, odnosno deo te discipline, je mnogo življi, mnogo zabavniji i svakog dana možete da naučite toliko mnogo o bogatstvu koje je nasljeđe koje mi imamo danas, arhitektonsko stvaranje. Ja nisam ovo upisala knjigu da bi se bavili neki istoričar, nego da bi arhitekti razmislili kad budu projektovali, kad odu u Boku Kotorsku da projektuju, da znaju da su bili tu neki ljudi pre njih i da vide, ja vidi kako, pa sad moram ja da smislim nešto još bolje i pametnije.
Kod jednog i kod drugog arhitekte se vidi taj prelaz. Recimo kod Zlokovića, ako smo pominjali ove dve kuće u ulici Njegoševoj i ova ulica druga, Kralja Milutina. Znači, tu se tek vidi kako oni kreću u modernu. Znači, oni su negde na prelomu. Oni rade i ovako i onako. Kod Corbusiera se također vidi u nekim njegovim starim vilama da nije on bio odmah modernista par excellence. Nego tu se vidi na koji način se u stvari... Oni su vreme koje se kada se stvarala moderna, kada su je oni u suštini pisali. Jest.
I dugo je u historiografiji uopšte bio taj mit da su odjedan put i modernisti došli sa modernima. I tek je novih u zadnjih 20 godina historiografija i otkrila, ja sam bila na predavanju profesora sa ETH, koji je specijalista za Corbusiera, koji je govorio o namještaju. On je recimo radio namještaj 5 godina, tako za neke klijente, poznanike u mestu odakle on, u Švajcarskoj, La Chaux-de-Fonds. I u stvari je čitao njegove prve korake, da tako kažem, modernističke, kroz namještaj. Dakle, Zloković je projektovao svoj interijer i namještaj. Da znamo mi u kakvoj fotelji sedeo Nikola Dobrović.
Vrlo je klasično. Ono što se vidi na jednoj fotografiji u interijeru, to je vrlo klasično.
Dakle, fotografije njegove kuće iz 27. 28.
Njegova žena sedi u toj fotelji.
I, dakle, unutrašnjost. Tu kao da postoji neki nesklad. Unutrašnjost ide ka tradiciji, a spoljašnjost ide ka, uslovno rečeno, moderni, ka našem vremenu.
Nisam sigurna. Kad pogledate interijer, prvo bilo je crni zidovi. Crno obojena vrata u originalnom interijeru, to je stvarno bila avangarda. Drugo,
danas u zelen.
Pirotski je ćilim. Mm-hmm. Dakle, opet taj vernakular, to nešto, to traganja o kojima je pisao i
Corbusier. Kada daje ćup majici koju šalje.
Jeste, isto je pisao Pirotin, te pih Mm-hmm. Piše na njegovom onom blokčetu. Dakle, to ih je fascinirao. Ćupovi iza Žlokovića na fotografiji gde crta. Dakle, tu imaju one foteljice, jel tako, koje su, da tako kažem, građanske, ali sa druge strane imamo enterijer koje vrlo pomno su složene slike drugačije nego što bismo očekivali.
Ali nije, dakle, moderno u onom,
nije u onom
bauhauskom smislu.
Vila Savoy ili
nije bauhauskom smislu.
Da završimo možda ovu priču jednim građanskim, običnim pitanjem vama. Dakle, iz pozicije građanke ovog našeg društva danas znamo u kakvom svetu, veku živimo i kakvom vremenu. A teško je objasniti šta je recimo bio motiv Milanu Zlokoviću da dođe u Beograd.
Čovjek zašto je došao?
Da, zašto je došao?
Zašto mi nikad nije bilo jasno?
Bio svetski čovjek. Putovao na stotinu raznih mesta. Dobro, ovdje taj motiv da istražuje, recimo, ne znam, Sopoćane, pa Gradac, pa ne znam, Prizren, pa Kotor i tako da je, to jeste stvarno nekakav stvaralački motiv.
Imamo ali minut.
On ipak ostaje u Dakle, kako tumačite to?
Pa,
ja
sam to pisala u jednom članku o tome, mnogo je malo vremena, ali reći ću samo jedan detalj, čini mi se da taj detalj govori u prednostnom smislu, da ne bih sad se zbunila na kraju kako da odgovorim na ovo vrlo kompleksno pitanje. Dakle, korespondencija, opet se vraćam na pisma i razglednice, pre telefona stalno su pisali ljudi u porodici sa kolegama pisma i razglednice. Dakle, sva porodična pisma, one su bokeli porodično, otac je bio kapetan duge plovidbe za Lloyd Tršćanski, dakle, tek globalno svetski čovjek. Sva pisma porodična su na ćirilici izvanrednim srpskim jezikom, bez jedne greške, da tako kažem. Sa sestrama mlađim se dopisuje na francuskom iz vremena Prvog svjetskog rata na francuskom. Italijanski se govori u gradu, to je urbani jezik. Nemački se govori u školi. Dakle, to je ta multikulturalnost. U to doba, i rekla bih za takve ljude, nije postojao taj pojam sad koji mi vidimo nas na nekoj izolaciji. To je bio deo i bez obzira te tradicije tih porodica u liminalnim zonama, bilo da se radi o Pečuju, jel tako, u Mađarskoj,
na kraju tih velikih
zonama Austro-Ugarski. I to su, čitajte Milutina Milankovića o njegovom pisanju, kako se on preselio u Beograd. To je vanredna priča o toj multikulturalnosti tih generacija i ljudi koji su dolazili iz graničnih zona Austro-Ugarske, tih porodica, i koje su težile Beogradu.
Eto, da Hvala. Težimo i mi Beogradu. Evo, došli smo do kraja emisije u kojoj smo sa Ljiljanom Blagojević razgovarali o njenoj itinereri, pa dve tačke, Moderna i Mediteran.
Hvala Ljiljana.
Hvala vama.
Ovo je bio Grad o gradu i o raznim gradovima. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radomir Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.